Prussian Titian, present emperor for his and his in ladder seats, the magistrate is of Këshilli lagjësor në vijim të këtij procedimi disiplinor, në lidhje me procedimin disiplinor numër 4/2024 filluar nga inspektori i lartë i drejtësisë ndaj magjistratit zoti të gjyqtarit të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Qirokastër, referuar në bazë gjyre përkatëse, vendosi rrëzimin e kërkesës së inspektorit të lartë të drejtësisë. Unë e këti vendimi lejohet ankim si pas kolegjin në kolegjin posaçërisht të apelimi pranë gjykatë kushtetuese, afati cili fillon nga nismja e njoftimit të vendimit të respektuar. Një kopje e vendimit të respektuar të njoftohet subjektit procedimit, magjistrati zoti dhe inspektorit të lartë të drejtësisë. Në vijim të kësaj mbledhje vazhdojmë me pikën 2 të saj që ka të bëjë me shqyrtimin e provendimit për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ajo kushton funksion në mënyrë të përshtatshme. Për cilën është përgatitur relacioni nga komisioni i zhvillimit të karrierës me vetë fjalën e relatorit zoti Kurushi.
Faleminderit zoti Rusi. Atëherë pa humbur kohë fillojmë relacionin e radhës që ka për objekt caktimin gjyqtarit në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krim të organizuar. Deri më datë 18/4/2024, pranë Këshillit Lagjësor janë regjistruar për trajtim kërkesa për caktim qytetari për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta të zëvendës kryetarit të gjykatës posaçme të apelit për korrupsion dhe krim të organizuar. Bëhet fjalë për një çështje penale, objekti i akuzës nenet 298 paragrafi 3, 284, 333A, 2, 334 të Kodit Penal, numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, numri i kërkesës 497 dhe numri i çështjes 27. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues në çështjen penale me të pandehur e tjerë. Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët Daniela Shirka dhe Miliana Muça, kanë pengesë për të gjykuar çështjen e mosipërme, gjyqtarët Nertina Kosova, Saida Dollani, pasi ka qenë gjyqtar të timit paraprake. Gjyqtarët Florian Kalaj dhe Enget Plumi ka qenë gjyqtar të themelit ndaj bashkëpandehurve të tjerë në këtë procedim. Gjyqtare Iliriana Oldashi ka qenë gjyqtar e themelit në gjykimin në shkallë të parë. Gjyqtarët Igerda Hysi dhe Dimitër Lara u është pranuar kërkesa për dorëheqje pasi kanë gjykuar të bashkëpandehurit, kanë pengesë për të gjykuar dhe gjyqtarët e gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm Genti Shala dhe Irena Brahimi. Mekanizmi i skemës së delegimit gjyqtarit dhe mekanizmi dhe zbatimi i mekanizmit transferimit përkohshëm në këtë rast bëhet i pamundur për t'u aplikuar. Kështu që ndodhen këto kushte, ne si komision propozojmë të vihet zbatimi mekanizmit caktimi gjyqtarit për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ai ku ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në paragrafin e 10 pika 2 të vendimit të Këshillit Lagjësor për rregullat e procedurave të caktimit gjyqtarit për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme, si dhe referuar për caktimeve të shkronjës C pika 5 kreu i 4 i këtij vendimi dhe në zbatim të paragrafit të 6 pika 4 të vendimit të cituar më lart, Komisioni i zhvillimit karrierës propozon. Gjykata nga ku duhet përzihen me shoqë gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, gjykata apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Gjyqtarët për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë përzgjidhen me short ndërmjet atyre që kanë të paktën 10 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar për çështjet penale, si të kenë ngaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar sipas ligjit nr. 84 vitit 2016. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e kësaj çështje gjyqësore të jetë 1. Në opsionin e pranimit të propozimit të mosipër për hapat e shortit që duhet ndiqen, Komisioni i zhvillimit karrierës propozon për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzihet me short një i tillë ndërmjet gjyqtarëve të seksionit penal gjykatës së apelit të juridiksionit përgjithshëm që plotësojnë kriteret e përmendura më lart. Për jashtimet nga shorti, referuar paragrafi 8 vendimit të Këshillit Lagjësor për rregullat e procedurave të caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme, Komisioni i zhvillimit karrierës propozon në shortimin e çështjes të përjashtojnë nga shorti gjyqtarët që kanë pengesë ligjore, referuar relacionit të mosipërm dhe që janë konkretisht zoti Genti Shala, zonja Irena Brahimi, gjithashtu dhe zëvendës kryetare e gjykatës së apelit të juridiksionit përgjithshëm zonja Valdete Hoxha. Pra në këtë rast i bëj thirrje teknikës që të përjashtohen gjyqtarët e përmendur më lart, Genti Shala, Irena Brahimi dhe Valdete Hoxha. Kto janë propozimit, lista e gjyqtarëve është bashkëlidhur relacionit përkatës, kështu që jemi gati për t'ju përgjigjur në i pyetje apo në i komenti që kanë kolegën të lidhur me relacionin e përgatitur. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime për sa parashtruan? Në vijim të fjalës së relatorit, i kujt administratës që para hidhjes së shortit të bëj përgjigjimin e listës të gjyqtarëve, cili do të përfshihen në këtë short sipas mekanizmit përkatës.
Për kërkesën 497, gjyqtari përzgjedhur Fatris Lamaj.
Me edhe në këti shorti, U shfrytëzuan dy pikat që ishin pjesë e këtij rindi të ditës, gjithashtu e theksoi edhe në fund të mbretës, që përpara se fillonte për publikun kjo mbretë, ka patur diskutime të gjata për shkak të natyrës së çështjeve që ishin pjesë e kësaj mbretë dhe kjo ishte arsyeja pse mbretëja filloi në atë orë. Mbas ditë të qetë, faleminderit.